Asehony mpanomponao ny tavanao ry Tompo ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, ny toko fahadimy, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe, ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, atao ahoana ny fanasina azy indray? Tsy ho azo ataony inona inona intsony izy, fa dia ariana ny alatrano ho hitsahany olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro, ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fiombony fanaovanjiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka azava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka nomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Mitohy eto ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Ampianariny antsika ny mahakasika ny sira na fanasana sy jiro na fahazavana. Voalohany aloha dia ataony hoe, ianareo ny fanasin'ny tany sy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy lanitra fa tany, ka tsy any amin'ny habakabaka tsy takatrany, fa mijoro fanasina sy fahazavana eto amin'ity tany sy izao tontolo misy antsika ity. Misy divizany ireo amin'ny mahasamy kely azy, nefa mahaenika ny manodidina, izany hoe tsy natao an'ny tenany fa natao anasoavana ny hafa ka mialevina amin'izany. Ny sira tsy ho sira fotsiny amin'izao raha tsy mifandray amin'ny hafa. Dia toy izany koa ny jiro, tsy natao anazava ny tenany ihany fa indrindra nazava ny manodidina azy. Mova tsy izany va no andrasana amintsika, indrindra isika vita batemy sy nyroso nandray ireo sakramenta sahaza ny zanak'Andriamanitra rehetra. Handeho rahantsika tsirairay mba azava misimisy kokoa. Fanasina na sira, natao hanome tsiro, natao hampalonaka ny tany, fa tsy hanome ngidiny sanatria na hampahatsatso na hakarakaina azy. Toy izany koa isika ako ary ho tena fanasina, arak'izany noho ny batemy raisintsika, fa tsy ho mantsina velively. Fahazavana na jiro na fanelo, natao anazava sy anilo ny manodidina, natao anafana ihany koa ary mety andoro azy, fa mazava izy arakaraka ny mahavo azy sy tsy mampihena ny hazavany akory arakaraka ny amindrany azy amin'ny hafa, fa vo maika azy amin'ny Tompo. Raha tsy aparita ny famitenany fotsiny ho kelin'ny fahazavana sa tsy anazava akory ka tsy ilaina, apetraka amin'ny toerana izy, atao ambony mba hanazava koa araka ny lazain'i Jesosy eto. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambany ny vata famarana, feo ambony fanaovanjiro no apetrany mba hazava izay rehetra ao an-trano. Fa raha ao ambany farafara na latabatra dia mety andoro no tsy hanazava akory, sady tsy any ny ilana azy raha tsy hoe hitsilovana zavatra angany, fa amin'izay ihany ka averina amin'ny tenany amin'ny toerany rehefa vitsy izany. Koko toy izany isika, maiza mipetraka amin'ny fanaovanjiro amin'ny toerantsika, fa aza milingilinga ny akafa, aza miady fitoeranjiro fa samy manany azy. Aoka tsy isika indray no hitady hazavana, fa isika anao ka hanazava, ka ho afaka hanazava ny manodidina rehefa mazava. Ny tena anao ka hazava taloha, satria ny maizina tsy afaka nome hazavana, amin'izay afaka mitondra hazavana ho an'ny rehetra fa tsy ho apahany ihany. Toa azy Andriamanitra manome ny masoandro ho amin'ny marina sy ny tsy marina, ko aza ny aizina no aparitaka fa ny hazavana. Fa zanaka ny mazava isika sy rahanao fahazavana. Hoy ihany Jesosy hoe, tsy azo afenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra, ka tsy afaka mipiripirina ny mazava hafatatra ihany amin'ny hazavana entiny. Amin'izany, tsarovy fa niazo avo alandrivotra, ka tsy izany akory no ampitakemitra, fa vao mainka aza aoka mirapiratra hazavana, satria matahotra hazavana ny aizana, lefa izy raha vao misy hazavana. Manarak'izany, ianareo hoy Jesosy fa tsy hoe ianao. Midika izany fa tsy mandeha irery isika fa miara-dia mandrakariva arak'izao iainantsika ny sinody izao. Fa ny azo tokana tsy ara, mitondro tokana tsy mahazo ao. Very izay miala maro. Mazava namarana an'i Jesosy azy eto hoe aoka hazava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka nomezany voninahitra ny renareo izay ny an-danitra. Mazava arak'izany ny tanjona, aoka tsy ho voninahitra ho an'ny tena ny mahamaika sy hokatsahany, fa ny fanomezam-boninahitra azy raha iombonantsika ho tena fahazavana marina isika. Ivavaka isika hoe:
Ry Jesosy Tompo, izao ny fanahinao andrisika anay ho fanasina sy fahazavana, ka alalan'ny olona rehetra fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Masoandro be lohataona, fahazavan'ny ory, tokana mahenika ny maro ary volana feno manana, fanalan'ny aizin'ny alina, jiron'ny malahelo, fahazavan'ny ambany lanitra. Ianao ilay velona mandrakizay. Amen.